Există o vorbă genială în tehnologie care spune cam așa. Un procesor este o modalitate de a face o piatră să gândească. Și dacă stai să te gândești mai bine, n-ai cum să nu fii șocat de acest proces fantastic care transformă niște fier, cupru, aur și siliciu în ceva ce poate rula calcule matematice incredibil de complexe, îți permite să te joci cele mai nebunești jocuri sau să te uiți la filme pe Netflix. Și asta fără să mai punem la socoteală detalii triviale, precum acela că până și cel mai banal procesor are miliarde de tranzistori, fiecare dintre ei cu multe ordine de mărime mai mic decât grosimea unui fir de păr. Ăsta este probabil și motivul pentru care m-am simțit întotdeauna atras de hardware. Iar hardware-ul este și triggerul care m-a împins înspre tehnologie și să fac ce fac astăzi. Hardware-ul mai are și alte calități. Este măsurabil. Poți vedea cu ochiul liber dacă un computer este mai mare decât altul sau dacă o anume cameră a unui anume telefon este mai performantă decât alta. Poți ști câte operații face un procesor într-o secundă și poți ști ce rezoluție are un senzor sau câți pixeli are un ecran. Poți măsura temperaturi sau poți ști exact dacă o baterie are o capacitate mai mare decât alta. Hardware-ul este clar, concret, lipsit de ambiguități. Îmbunătățirea sau downgrade-ul unei anume componente hardware nu sunt teoretice, ci ele sunt resimțite în modul cel mai direct de către utilizator. Atunci când un produs hardware este mai bun, poți spune asta fără ezitări. Diferența de performanță între o placă video din gama superioară și una entry se simte efectiv, așa cum se simte și între două plăci video aflate la o generație sau două distanță. Între un telefon scump și unul ieftin, între unul nou și unul vechi. Iar dacă faci aceste comparații pe intervale mai lungi de timp, aceste diferențe sunt încă și mai pregnante, mai evidente. Prin urmare, pentru orice individ analitic, hardware-ul este limpede, fără vrăjeală și fără loc de interpretare. Și nu în ultimul rând, hardware-ul este întotdeauna construit cu o anume utilitate în minte. Aici există și o determinantă psihologică importantă. Construiești ceva nou doar atunci când crezi cu tărie că acel ceva va fi mai bun decât ceea ce există deja și că cineva va fi dispus să și plătească pentru ceea ce construiești. Așadar, există un determinism strict în ceea ce privește această categorie tehnologică, iar expresia hardware is hard, tot o vorbă din tehnologie, este perfect întemeiată, pentru că a face hardware este scump. Deci nu te poți juca și nu poți face greșeli. Și probabil ăsta este și unul dintre motivele pentru care industria actuală pare să fi migrat dinspre hardware, înspre soft și servicii, înspre cloud și inteligența artificială. Este un mega hype în momentul ăsta în jurul acelui Everything as a Service, pe care l-am criticat nu odată aici pe canal. Iar companii care și-au clădit de-a lungul unor decenii o reputație solidă în domeniul hardware, par acum să vrea să schimbe macazul. Și în acest sens, industria tech modernă este doar o umbră a ceea ce era odată. Probabil cea mai bună dovadă este faptul că, în materie de hardware, inovațiile au devenit mai degrabă iterative. Chiar vă rog să mă contraziceți, deși evidența zic eu că îmi dă dreptate. Abundă internetul de comentarii care te trec prin toate stările psihice, de la furie, frustrare și mirare și până la resemnare, despre cum noua placă video e cam tot același drac cu cea din generația precedentă, cum noul telefon e cam la fel cu ăl vechi sau cum noul laptop e tot ăla de anul trecut, dar cu un procesor cu doar 2 Hz și un scuipat mai rapid. Pentru că lumea tech nu mai este despre obiecte fizice, tangibile, care schimbă lumea. Da, știu, voi fi făcut conservator, nostalgic sau mai știu eu cum și mi se va spune că serviciile și inteligența artificială sunt the shit. Dar eu cred că a neglija hardware-ul este o prostie de proporții biblice. Știu că giganții din industrie încearcă acum, pe telefoanele lor de exemplu, să mute accentul dinspre capabilitățile fizice ale terminalelor înspre cele AI și consideră că sunt retrograzi toți cei care nu se mulțumesc cu o cameră mediocră, bunăoară, dar bustată din gros de inteligența artificială. Chestia e că primirea pe care a făcut-o publicul acestui trend nu a fost tocmai călduroasă. Oricât ar încerca să ne convingă companiile, de exemplu, de faptul că un zoom slab asistat de AI este mai bun decât unul optic, fizica le infirmă de fiecare dată pretențiile. Pot să vă dau o puzderie de exemple în acest sens, dar nu cred că are rost să intrăm în amănunte. Sau oricât de inteligent și împănat cu software ar fi un senzor mic, el rămâne un senzor mic și nu se poate bate cu un senzor mare, Pentru că astea sunt limitările pe care le impune fizica. Și mai este o chestiune, iar aici mi se pare că rezidă în cea mai mare măsură absurditatea acestui trend actual și a pretențiilor și așteptărilor unor companii. Aplicațiile din ce în ce mai stufoase de astăzi, algoritmii care stau la baza inteligenței artificiale și cu atât mai mult software-ul viitorului au nevoie de componente mai bune, mai rapide, mai puternice și de cineva care să le inventeze și să le producă. Iar nouă, utilizatorilor, computere mai bune, și când spun computere nu mă refer doar la PC-uri, ci la orice conține un microprocesor, ne vor permite poate să scăpăm în sfârșit de cloud și într-un sens mai larg să îndreptăm dezastrul care ne-a înghițit pe nesimțite în ultimii 10-15 ani și care ne-a obișnuit cu ideea cretină că trebuie să fim la mila altora. Și când spun altora, știți la cine mă refer. La marile companii tech care au un grad nepermis de mare de control asupra opțiunilor noastre. Da, hardware-ul este dificil și schimbarea încă și mai dificilă, dar cu siguranță merită efortul. Am ales să încep așa acest video pentru că este un subiect care mă roade de multă vreme și în special din direcția marilor companii sunt mulți cei care au încercat să mă convingă de contrariul celor spuse aici. Nu sunt sub nicio formă refractar la inteligența artificială sau la evoluțiile din software și aplicații, ci pentru mine este vorba despre altceva, despre independență. Pentru că, vezi tu, overhype-ul unor tehnologii al minteri sclipitoare, cum este cazul AI-ului generativ, overhype până la punctul în care bieții utilizatori se simt sufocați, nu are drept obiect doar progresul trâmbițat prin campaniile de marketing ale marilor companii. Există și un scop mai parșiv și mai profund, și anume acela de a te face dependent de resurse care nu ți aparțin și asupra cărora nu deții niciun control. Un hardware puternic și eficient, care să ți aparțină și să-ți permită să muncești și să dezvolți chestii pe el, este cheie în menținerea unui mediu digital liber și necontrolat. Și din astfel de medii izvorăște inovația. I rest my case și prin urmare tot despre hardware vom vorbi și în continuare. Acum 15 ani, mai exact pe 3 aprilie 2010, se lansa primul iPad. Avea un display LCD de nici 10 inci, o rezoluție de 1024x768 de pixeli, o baterie de 6600 de mAh și un procesor Apple A4 pe, vă țineți bine, 45 de nanometri. 15 ani mai târziu, tableta pe care o veți vedea în continuare și care nu este vreun flagship, are un enorm ecran de peste 13 inci, cu o rezoluție de 2880x1800 de pixeli, o baterie de 10.000 de mAh și un procesor pe 4 nanometri, de multe ori mai rapid decât strămoșul său. Well, dacă vrem să păstrăm acest ritm și să ne putem minuna peste încă 15 ani, atunci nu. Chiar nu ar trebui să ignorăm hardware-ul, oricât de mult și-ar dori unii și alții să transforme întregul domeniu al tehnologiei într-o găselniță pe bază de abonament. Mulțumesc! Samsung ne-a luat prin surprindere toamna trecută lansând seria Tab S10 doar în versiuni Tab S10 Plus și S10 Ultra, ambele cu procesoare MediaTek Dimensity, deci n-am primit și anticipata doză de Snapdragon. Iar pentru cei care vor cu tot din adinsul o echipare Qualcomm, Samsung au păstrat în ofertă și modelul Galaxy Tab S9 din generația anterioară ca pe o soluție relevantă din punct de vedere al performanței și dotărilor oferite. Altfel spus, producătorul sud-corean și-a optimizat linia de tablete premium, evitând creșterile de preț prin alegerea unui chipset mai puțin costisitor, dar cu performanțe la nivel de flagship și omițând cu totul versiunea de tabletă care ar fi adus cele mai mici câștiguri în materie de vânzări. Trecând acum la seria Tab S10 FE, ajustările aduse aici par să fi ținut cont de preferințele fanilor pentru ecrane mai mari. Samsung concepând acest Tab S10 FE Plus ca pe un hibrid între Galaxy Tab S10 Plus și luxosul Tab S10 Ultra. Desigur, mă refer în exclusivitate la dimensiunea ecranului, care la o diagonală de 13,1 inci este simțitor mai mare decât soluția de 12,4 oferită de Tab S9 Plus FE și S10 Plus. Și aș zice că au făcut o treabă bună. Tab S10 Plus FE, prezentându-se ca o tabletă cât se poate de premium, cu ecran încadrat de o ramă îngustă și strecurat într-o carcasă de numai 6 mm grosime. Construcția din aluminiu este bine închegată, cu finisaje plăcute la atingere și cu o greutate de doar 627 de grame, absolut rezonabilă pentru o tabletă până la urmă destul de mare. Samsung au păstrat până și certificarea IP68 pentru protecție împotriva apei și prafului. Totuși, dacă întoarcem tableta, putem vedea și un compromis. Lumina reflectată în sticla ecranului, semnalând absența stratului antireflecție apreciat la seria Tab S10 non-FE, Samsung oferind în cazul de față doar un tratament oleofobic de bază, care ajută la curățarea mai ușoară a urmelor de amprente. Tot un compromis este și tehnologia LCD, ecranului Tab S10 Plus FE, fiind unul de foarte bună calitate și cu suport HDR10 Plus, dar nu chiar la nivelul unui OLED. Putem doar să ne întrebăm de ce oferă Samsung această dotare pe telefoane Galaxy A, dar nu și pe tablete Galaxy dintr-o serie S încadrată la un nivel superior. Un side effect al alegerii unui ecran LCD este că senzorul de amprentă se află acum pe rama laterală, integrat în butonul de power. Departe de a fi o soluție de compromis, senzorul capacitiv este într-o locație ușor accesibilă și dă rezultate foarte bune, recunoașterea amprentei fiind cel puțin la fel de rapidă ca o soluție optică integrată sub ecran. Există desigur și opțiunea de autentificare prin recunoaștere facială, dar implementarea bazată pe tehnologie optică și folosirea camerei selfie nu este la fel de sigură precum scanarea amprentei. Spre exemplu, nu poți folosi recunoaștere facială pentru autorizarea tranzacțiilor bancare sau pentru accesarea aplicațiilor de home banking. Un alt element distinctiv pentru Tab S10 Plus FE este setup-ul audio cu doar două difuzoare și nu patru ca la modelul non-FE. Diferența nu este mare în termen de volum și calitate audio, însă dacă preferi să folosești tableta mai mult în poziție verticală, vei avea parte de o experiență audio mai puțin bună decât în modul landscape. Samsung a schimbat anul acesta grila de difuzor perforată cu o fantă decupată pe lungimea fiecărui difuzor, deschiderea mai mare ajutând la reducerea distorsiunilor la volum ridicat. Una peste alta, sunetul redat prin difuzoarele tabletei se aude la fel de bine ca la seria anterioară, fără distorsiuni și cu un bas decent care își face simțită prezența. Deși am vorbit până acum doar despre aspectul exterior, adevăratele îmbunătățiri însă pentru Tab S10 Plus FE se găsesc sub capotă. Știu, unii vor ofta acum plictisiți auzind despre încă o serie de tablete cu chipset Exynos, dar Samsung chiar au făcut o treabă bună cu acest Exynos 1580, aproape dublând performanțele grafice oferite în gaming și îmbunătățind simțitor și performanțele pe parte de CPU. Iar scorurile obținute în Geekbench 6 vorbesc, zic eu, de la sine. 6852 de puncte scor GPU, în creștere de la 3071 pe Galaxy Tab S9 FE. Povestea se repetă și în testele de procesor, Galaxy Tab S10 FE Plus obținând aproape 4000 de puncte în multicore, față de nici 3000 pe tableta din generația anterioară. Știu că unii vor zice acum, bine bine, dar sigur se încinge. Nici vorbă de așa ceva. Exynos 1580 nici măcar nu transpiră. Scorul de 1348 de puncte obținut în primul loop de 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, rămânând practic neschimbat până la finalul testului cu o durată de 30 de minute, aplicația raportând o creștere de temperatură de doar 1 grad Celsius. Altfel spus, te poți juca fără grija că efectul de throttling îți va transforma experiența de gaming într-un slideshow. Traducând aceste cifre, rezultă că performanțele lui Tab S10 Plus FE se apropie, dar nu ajung totuși la nivelul alternativei Tab S9, pe care Samsung încă o propune doritorilor de tablete ceva mai compacte. Și aș spune că ăsta este un detaliu important, dat fiindcă tableta mai veche vine și cu ecran OLED, iar reducerile de preț echilibrează și ele balanța cu noua gamă FE. Cert este însă că ambele serii vin cu One UI 7 și cam aceleași funcții AI, așa că alegerea ține mai degrabă de preferința pentru un ecran mai mare sau mai mic, dar cu avantajele tehnologiei OLED. Dar cum e experiența cu One UI 7 rulat pe o tabletă Galaxy cu procesor Exynos? Păi, neașteptat de lină și fără sughițuri în cea mai mare parte a timpului, singurele momente în care poți sesiza limitările platformei mid-range fiind acelea în care se actualizează sau se instalează aplicații în fundal. În rest, aplicațiile pornesc aproape instant și funcționează așa cum te-ai aștepta, singurele obiecții pe care le-aș ridica ținând mai degrabă de ecranul LCD și de rata de refresh la 90 de Hz, care nu prea ține pasul cu alternativele OLED în privința efectului de blur, ușor sesizabil la derularea feed-urilor de Facebook sau Instagram. În schimb, luminozitatea imaginii poate urca la un nivel suficient de mare pentru a folosi fără probleme tableta în spații deschise. În rest, chiar dacă a debutat mai târziu pe dispozitive non-flagship, actuala interfață de la Samsung bazată pe Android 15 vine bine optimizată pentru configurația de față, One UI 7 agățând doar dacă procesorul este încărcat și cu sarcini intensive în fundal, cum ar fi de exemplu actualizarea vreunei aplicații, ceea ce este absolut normal la un dispozitiv cu specificații de nivel mediu. Iar pentru că avem un ecran atât de mare, am încercat și ceva multitasking, rulând în paralel YouTube și făcând scroll pe Facebook în cealaltă jumătate de ecran. Din nou, Exynos-ul 1580 se ridică la nivelul așteptărilor, arătând că seria FE poate fi și pentru power users, dar cu mici limitări. Spre exemplu, poți folosi modul DeX și cu seria Tab S10 Plus FE, dar numai pe ecranul tabletei, opțiunea pentru conectarea unui monitor extern folosind cablul USB-C, lipsind în cazul de față. Însă poți folosi accesoriul Book Cover Keyboard pentru emularea unui mini laptop sau poți improviza cu un set de tastatură și mouse pentru PC conectate prin Bluetooth. Ar mai fi de menționat și că acum există Classic DeX și New DeX, a doua opțiune fiind noua interfață modernizată de Samsung și inclusă ca parte din experiența One UI 7. Păstrată pentru utilizatorii care sunt deja familiarizați cu ea, versiunea Classic DeX se apropie mai mult de experiența desktop a unui PC tradițional, în timp ce New DeX reflectă viziunea Samsung de interacțiune prin ecranul unei tablete. Schimbările aduse sunt numeroase și necesită ceva timp de acomodare, așa că păstrarea ambelor versiuni DeX probabil că a fost o idee inspirată. Un subiect de controversă încă de la momentul lansării lui S25, și anume S Pen-ul lăsat fără conectivitate Bluetooth, este din păcate un pas înapoi, lipsind deci și aici suportul pentru comenzi Air Actions. De curiozitate, am încercat cu Galaxy Tab S10 Plus FE și versiunea de S Pen primită cu Tab S9, iar rezultatul este din păcate același. S Pen-ul funcționează fără probleme în proximitatea suprafeței ecranului, dar nu este detectat și nu se încarcă atunci când este fixat pe spatele sau pe rama tabletei în zona prevăzută cu prindere magnetică. Și nici nu ar avea cum pe carcasa din aluminiu, lipsind acel spațiu non-metalic special delimitat la modelele anterioare pentru încărcare inductivă. Dar știam deja că funcțiile AI reprezintă acum atracția principală, S Pen rămânând un accesoriu mai degrabă secundar la care apelezi doar atunci când folosești câte o aplicație ce necesită prezența sa. Iar Tab S10 Plus FE vine cu destule funcții bazate pe AI, majoritatea putând fi folosite bine mersi și fără ajutorul S Pen. Circle to Search nu mai are nevoie de explicații, opțiunea Solve Math pentru rezolvarea ecuațiilor direct în aplicația Samsung Notes, funcții avansate pentru recunoașterea și conversia scrisului de mână, etc. Și aș mai menționa AI Select, o funcție care îți permite să încercuiești orice de pe ecran, lăsând apoi inteligența artificială să identifice conținutul și să-ți afișeze o selecție de opțiuni relevante pentru situația respectivă. Odată cu One UI 7 primim și alte îmbunătățiri, cum ar fi noul meniu de notificări împărțit în două liste. Cea acționată din colțul stânga sus arată notificările recente, iar cu un slide din dreapta aducem pe ecran lista cu setări rapide. Tot o noutate este și meniul Taskbar, afișat permanent în partea de jos a ecranului, împreună cu butoanele de navigare Android. Poți găzdui aici scurtăturile aplicațiilor pe care le folosești în mod frecvent, la care se adaugă și ultimele 3 aplicații accesate recent. Extrem de util și cu o amprentă redusă asupra spațiului de afișare, acest meniu te ajută să-ți accelerezi productivitatea, comutând la aplicația dorită, fără să mai treci printr-o listă separată cu aplicații recente. Desigur, există și acel Edge Panel, apărut mai întâi pe telefoanele Galaxy Note și păstrat ca o listă separată cu acces rapid la aplicații relevante pentru accesoriul S Pen. Aș spune că în forma actuală, funcționalitatea sa o dublează pe cea a meniului Taskbar, însă poate servi la fel de bine și ca o listă alternativă cu aplicații care nu încap în partea de jos. Și pentru că folosești o tabletă cu ecran suficient de mare, Samsung a adăugat în meniul Settings, la secțiunea Labs rezervată experimentelor, și opțiunile Multi-Windows for All Apps și Landscape View for Portrait Apps. Așa cum spune și numele, Prima opțiune îți permite să pui orice aplicație de Android într-o fereastră pop-up pe care să o redimensionezi și apoi să o așezi oriunde pe ecran. A doua este folositoare pentru forțarea acelor aplicații concepute pentru telefon, adică pe verticală, să accepte și rotirea ecranului în modul orizontal. Astfel, vei putea folosi aplicația respectivă ținând tableta în poziția cea mai comodă pentru tine. Chiar dacă nu este o tabletă dedicată pentru gaming, S10 Plus FE include și un gaming hub care reunește toate jocurile instalate pe tabletă într-o listă ușor de folosit. Desigur, nu lipsește nici integrarea cu secțiunea de jocuri din Samsung Store, simplificând astfel descoperirea și instalarea titlurilor noi. Tot de aici poți accesa și setările Game Booster. Spre exemplu, poți forța comutarea ecranului la 90 de Hz în anumite jocuri sau 60 de Hz în joculețele de logică sau strategie pentru care vrei să menajezi autonomia bateriei. Trecând mai departe, chiar dacă în mod normal o tabletă nu este prima opțiune înspre care te îndrepți pentru a face poze sau clipuri video, Samsung oferă pe S10 Plus FE și funcțiile Object Eraser, Best Face și Auto Trim, numai bune pentru retușarea pozelor salvate în galerie și tăierea clipurilor video în secvențe mai scurte. Și dacă tot am ajuns la subiectul foto-video, ai și două camere, una pe spatele tabletei și încă una pe latura mai lungă a ecranului, gata de folosit pentru sesiuni video în modul landscape al tabletei. Spre deosebire de S10 Ultra, camera lui Tab S10 Plus FE nu invadează suprafața activă a ecranului, deși eu nu văd în asta musai un atu al modelului FE. Iar rama puțin mai lată poate avea și avantaje, cum ar fi bunăoară prevenirea atingerilor accidentale pe suprafața ecranului touch. Chiar dacă nu avem și un ultra-wide, camera de pe spatele tabletei a primit un upgrade important la capitolul rezoluție, de la 8 la un rezonabil 13 megapixeli. Iar îmbunătățirile se văd și pe partea de calitate a imaginii, instantaneele obținute arătând destul de bine chiar și în lumina artificială. În ce privește aplicația de captură, aceasta este din același film cu soluțiile oferite pe telefoanele Galaxy S25, oferind inclusiv Pro Mode, Pro Video, opțiune de Night Photography și alte nebunii pe care nu te-ai aștepta să le vezi pe o tabletă. Tab S10 Plus FE vine cu un ecran mai spațios și cu rezoluție mai mare decât la predecesoarea sa Tab S9 Plus FE, creșterea diagonalei de la 12,4 la 13,1 inch și a rezoluției la 1800 cu 2880 de pixeli, reflectându-se cu siguranță și în consumul de baterie, care baterie a rămas la aceeași capacitate de 10.000 de mAh. Însă detaliul care face diferența este chipsetul Exynos 1580 cu un proces de fabricație redus la 4 nano și cu siguranță mai eficient decât soluția pe 5 nanometri folosită anterior. De aici provin și creșterile de performanță pe care le-am lăudat mai înainte. Cert este că Tab S10 Plus FE nu se încălzește mai deloc la utilizare normală, acumulatorul complet încărcat oferind cel puțin 10 ore de utilizare continuă sau 7-8 în scenarii de gaming. Descărcată aproape complet, tableta s-a încărcat înapoi la 100% în aproximativ o oră și jumătate. De reținut însă este că puterea maximă de 45W la încărcare rapidă poate fi atinsă doar în prima parte a ciclului de încărcare. Astfel, timpul de așteptare pentru încărcarea între 10 și 80% este de aproximativ 45 de minute, ceea ce eu consider rezonabil pentru o tabletă. La fel ca până acum, în pachetul cu accesorii găsești doar S Pen și cablul de alimentare USB-C, bricul rămânând să-l achiziționezi separat împreună cu un cablu USB-C adecvat puterii de încărcare suportate de tabletă, cel inclus permițând doar încărcarea la viteză standard de 25W. Mai găsești și o cheiță pentru SIM-tray pe care o primești chiar dacă n-ai comandat versiunea cu conectivitate 5G a tabletei. Disponibilă în variante cu 128 stocare și 8GB RAM și 256 stocare cu 12GB RAM, stocarea lui Tab S10 Plus FE poate fi extinsă și cu un card microSD de până la 2TB, mai mult decât suficient pentru găzduirea unei colecții generoase de filme și jocuri. Și acum, haide să tragem și o concluzie. Chiar dacă păstrează ecranul OLED pentru cumpărătorii seriei Tab S10 non-FE, Samsung au reușit totuși să facă din Tab S10 Plus FE un produs mai interesant pentru amatorii de tablete cu ecran mare, oferind aproape diagonala unui S10 Ultra, la puțin peste jumătate din prețul acestuia. Este adevărat, procesorul Exynos 1580 nu se apropie de nivelul soluției Dimensity 9300 Plus oferită pe modelul flagship, dar reușește totuși să țină pasul cu One UI 7 și cu aplicațiile uzuale de Android, demonstrând chiar și ceva calități pentru multitasking. Însă, de departe, atuul acestei tablete este consumul redus, care poziționează S10 Plus FE ca pe o soluție viabilă pentru social media și pentru vizionarea de filme. Tableta beneficiază de 7 ani de actualizări de Android și cel puțin tot atâția ani de acces la patch-uri esențiale de securitate. Tab S10 Plus FE pornește de la 3300 de lei în echiparea Wi-Fi cu 128 GB stocare și 8 GB RAM și 3850 de lei dacă vrei și conectivitate 5G. Alternativ, dacă lipsa ecranului OLED este un deal breaker pentru tine și nu ți-i musai să ai cea mai mare suprafață de afișare, poți arunca un ochi și înspre mai vechiul Tab S9 cu ecran de 11 inci, care beneficiază și de diverse promoții în ofertele magazinelor. Și acestea fiind spuse, haideți voi cu algoritmul în comentarii și ziceți: cum vă place noul Tab S10 Plus FE? Cum vi se pare prețul acestei tablete? Și aș mai fi curios de încă o chestie. Ce ați alege? Un Tab S10 Plus FE cu al său ecran imens, dar IPS, sau un S9 mai mic, dar cu display OLED? Aștept cu dor împept opiniile voastre în comentarii. Ne oprim aici, nu înainte însă de a vă reaminti de Zona.store, magazinul nostru online căptușit cu hardware, adică PC-uri care de care mai potente, concepute, asamblate și testate chiar de noi, din dragoste pentru hardware gen. Abonați-vă în Zonă, eu vă mulțumesc, vă urez o mini-vacanță splendidă de 1 mai și vă doresc baftă vouă tuturor. A da, și mergeți la vot!